Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко та програма «Ваша свобода». Наведена депутатом Олександром Третьяковим статистика, що, знову ж таки, за його даними, понад 1000 учасників бойових дій на Донбасі наклали на себе руки, посилила дискусію в Україні про наслідки, якщо його можна так називати, донбаського синдрому. Звісно, можна сперечатися щодо цифр, і це важливо, бо кожне самогубство – це велика трагедія. Уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко стверджує, зокрема, що кількість суїцидів серед ветеранів АТО наразі невідома. Але очевидно, що проблема посттравматичного стресового розладу цього ПТСР є гострою для ветеранів АТО. Безперечно, українські воїни боронять батьківщину від зовнішньої підступної російської агресії. У цьому сенсі війну на Донбасі не можна порівнювати з війною в Афганістані, на яку підстаркуваті кремлівські старці кинули так званих воїнів-інтернаціоналістів. Проте в одному – в афганського, донбаського, можна ще згадати, в'єтнамського – синдрому є схожість – складність повернення у мирне життя. Зокрема, втрати американських вояків у в'єтнамській війні становили понад 50 тисяч осіб. А у повоєнний час, за деякими оцінками, внаслідок самогубств загинули ще більше американських воїнів-ветеранів цієї війни. І це лише один приклад, наскільки небезпечним є ПТСР, на який страждає чимало ветеранів будь-яких воєн, у тому числі боїв на Донбасі. Поствоєнний синдром ветеранів АТО. Відвернення самогубств. Про це будемо говорити з гостями студії Радіо Свобода, якими є офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шедлюх. Вітаю вас, пане Шедлюх. Волонтер, президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко. Вітаю вас, пане Друзенко. Ну що ж, от така ситуація. Звісно, пане Шедлюх, ви теж в темі. От буквально пару місяців тому, саме в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, ви наводили цифри самогубства у діючих військах, так? Наскільки я пам'ятаю ту вашу статистику, за вашим твердженням, кількість самогубств зараз на лінії фронту не більша, як мінімум, ніж у мирному житті. Правильно я вас розумію?
Значно менше.
Навіть менше. Можете навести зараз?
Ні, зараз я не володію теперішньою статистикою, але вона сильно не змінилась, тому що є так звані сплески, є спади, вони навіть пов'язані чисто з порою року, з, можливо, з змінами якимись, які відбуваються десь ще вище. Але це ще, ну, якби наука вивчає ці питання, але сильної зміни не відбулось.
Ну, наскільки я пам'ятаю, за даними Мінохорон-здоров'я, серед усіх мешканців України на 100 тисяч населення приблизно 26 самогубств серед усіх. А як ви тоді казали, пане Шедлюх, серед воїнів, саме підкреслює на лінії фронту, навіть менша цифра. Але якщо, пане Шедлюх, говорити про ветеранів саме АТО, які повернулися до мирного життя, пан Третьяков, як я вже наводив, навів цифру тисячу суїцидів. Тут що можна сказати?
Взагалі, я не знаю, звідки взялись ці цифри. Я, відверто кажучи, не довіряю цим цифрам. Зараз, наскільки мені відомо, в Міністерстві охорони здоров'я зараз там реєстр відкрито і вивчаються ці питання. Тому що, якщо взяти, сама проблема ПТСР, вона складна медико-соціально-психологічна проблема. Вона не лише лежить в якійсь одній сфері. Буває, людина доходить до цього чисто з соціальних якихось проблем. Інше питання – медичні показники, коли внаслідок психічних розладів. Ну, але от така цікавість до проблеми цієї ПТСР, ну, якби щоразу заставляє нагадати про синдром і ефект Вертера, який відомий. Що чомусь хтось дуже…
Даруйте, уточніть, не всі знають, що це за ефект.
Чомусь всі… Це ефект, коли чим більше розмовляєш про проблеми суїциду, і чим більше в засобах масової інформації так смачно описують, то кількість їх збільшується. І чомусь у нас, або, я не знаю, ну, на цьому грають, замість того, щоб робити певні кроки і не розповсюджувати. Тут питання в тому, що таке органи державної влади. Це вони законодавчої і виконавчої влади. Так, вони повинні просто зробити так, щоб цієї проблеми не було. А ми зараз знаходимося на такій стадії, коли ми лише розмовляємо про цю проблему і на якісь такі початкові стадії її вирішення. заходимось. Тому хотілося б менше, щоб говорили про неї по засобах масової інформації, не викликали цього ефекту Вертера. Якщо хтось хоче, в інтернеті почитає докладніше, що це таке. А більше робили конкретних справ. Ми, що стосується Збройних сил, ми все робимо для того, щоб мінімізувати. І, в принципі, ми маємо гарний результат.
Пане Дорозенко, ну ваш коментар. Ви постійно буваєте на лінії фронту, звісно, спілкуєтеся із ветеранами, а то тут, на території Мирній. Ваша оцінка. Ну, справа навіть, знову ж таки, не в цифрах. Точного підрахунку бути, напевно, не може, хоча кожна така смерть – це величезна трагедія. Але, в принципі, наскільки ця проблема цього синдрому ветеранів війни на Донбасі, наскільки, можливо, відрізняється від того ж в'єтнамського синдрому? Чи тут ветерани будь-якої війни, ну, це приречені, вони, на жаль?
По суті, не відрізняється. Є, звичайно, чинник психо, я б сказав, фізіологічно. Відрізняється менше, психологічно нашим ветеранам краще, бо вони захищали власну землю. І поки, на відміну від американців у В'єтнамі або радянських військ в Афганістані, слава Богу, ми цю війну не програли. Тобто є відчуття, що не даремно все було. З іншого боку, американські дослідження, в Україні їх, на жаль, немає. Тобто ми можемо тикати пальцем в небо, ми навіть не знаємо кількість ветеранів. Тому що прокурор, який їздив в Мирний Краматорськ, військовий прокуратуру отримують учасника УБД, якщо за сукупністю 30 днів не їздив. А ветерани, які 3 роки там, скажімо, з української добровольчої армії, чи з рештків ДУКа, які прийшли все пекло аеропорта, вони цього статусу не мають. Ми маємо кількість корочок. Кількість корочок – це 3 УБД 350 з чимось. З них
тисяч.
Тисяч, да, тобто третина мільйона. З них, з моїх спостережень, ну, я думаю, до половини реальних бойових діях участь, просто не бачили, що такі реальні бойові дії. І тому перша причина законодавча. У нас не виділена та найбільш уразлива група, на якій мала б сконцентруватися реабілітаційні і адаптаційні служби держави. Ті, хто пройшов, ну, те, що в перекладі з тої мови, якою говорять на фронті, називається пеклом, там використовують ненормативну лексику. Тобто, хто був в бойових зіткненнях, хто був іноді в рукопашних боях, хто був, ну, в аеропорту, ми всі зараз фільм «Кіберги» дивились. І ці люди потребують адаптації. Друге питання. І це явно десятки тисяч, а не сотні тисяч. На них би сконцентруватися. Але корочки у всіх однакові, і виокремити перших від других фактично неможливо. Друге питання полягає в тому, що допомогу потрібно надавати в перші дні. Якщо в перші 3 дні надана психіатрична допомога...
Відразу все після повернення з фронту?
Ні, не після участі в бойових діях. У нас був випадок
першого...
в Часовому Яру, ми 5 місяців, у нас працював психотерапевт, сам він білорус, живе в Нью-Йорку, тобто людина, яка ставила свого часу Лукашенко діагноз, за що опинилась в Нью-Йорку. І от він 5 місяців ми пропрацювали і створили, там два наших психіатра, психотерапевта працювала в Часовому Яру, що були випадки, коли людина після атаки, після зіткнення перегризала горло супротивнику. У нас були, тобто це фонтан крові в обличчя, ти можеш захлинутись. В таких це 14-15 рік, точніше. І, звичайно, потрібно просто медикаментозно таких людей повертати. Упущені, як при пораненні, золота година, тут 2-3 дні, фантастично ускладнює проблему. На жаль, з моїх спостережень, вони, знову ж таки, геть суб'єктивні, це не об'єктивні цифри, досі от саме психіатричні служби при військово-мобільних госпіталях, які розгорнуті, чи при медпунктах бригад, вони, ну, недостатні або не скрізь працюють так би ефективно, як хотілося. Хоча прогрес проти 15-го року однозначно є. Набагато гірша біда з тими, хто повернувся. Вони повертаються, їх відкріпляють від Збройних сил України, і тут починається порожнеча. Тобто є у нас госпіталі ветеранів війни в кожній області, є республіканські тут біля Переяслава Хмельницького в Циблях, але обсяг людей, які проходять через це, їхнє відсортування, я б сказав, ну, дуже далекі від стандартів НАТО, до яких ми так часто апелюємо. Тому з цією проблемою дійсно треба працювати і спробувати її не заговорити. Бо, знаєте, оцей ефект інформаційної хвилі, яку викликав пан Третьяков, з одного боку, тут є добре, до цього звернули увагу. З іншого боку, у нас, знаєте, буває, що хвиля прийшла і всі забули. З ветеранами треба працювати. Ми не перші, на щастя, на жаль, не останні, очевидно. Треба брати Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, там, де армії воюють, і впроваджувати цей досвід. Бо кинути на призволяще ветеран, з одного боку, це людина, яка вміє тримати зброю, у якої дуже зменшений порог страху перед смертю, яка готова ризикувати. коли вона відчуває себе покинутою, він може натворити лиха. Особливо, коли її покидає сім'я, коли він не може знайти адекватної роботи.
Коли чиновник йому каже, я тебе на Донбаса надсилав знову.
На жаль, було не раз і таке. Да, на жаль, таке.
Або іншими діями.
Коли в маршрутці водій може сказати, да, я тебе туди не посилав.
Панове, зараз ми продовжимо нашу розмову, просто хочу навести думку ще фахівця, саме психіатра, психотерапевта Олег Чабан, один з найвпливовіших, найвідоміших фахівців у цій царині в Україні. Він саме порівняв, чим є проблема суїцидів серед ветеранів воєн в Україні, цієї війни, на Донбасі і ті, що велися за кордоном. Олег Чабан у коментарі Радіо Свобода.
Я думаю, що, мабуть, американців і британців точно так же лякали їхні цифри, які поверталися із Кореї, із В'єтнаму чи з Афганістану. В наукову саме статистику, власне, запустили американці, і вони запустили цей чек-ліст посттравматичного стресового розладу, який зараз приймають всім світом. І вони показали, що у 30% тих, хто приймав американців, які приймали участь у війні, було розвинуто посттравматичний стресовий розлад, а половина з них, 55%, виявилося це інші нервово-психічні розлади. Інші дані вказують на 25-20%, а відтерміновані дані вказують на 10%, 18%. Американці дуже багато вложилися, розуміючи, скільки вони втрачають грошей, в тому, що повертаються люди, герої з війни, які своєю психікою зв'язують як мінімум 3 людей. Тобто власну сім'ю. І вони почали говорити першим американцям. А що ми робимо для їхньої амортизації? От чому він страждає? Виявилося, що перша перепона – це крута бюрократія. Коли йому треба бігати, доказувати, збирати папірчики, носитися з ними. Мені положено такі-то пільги. Так, але треба зібрати 10 довідок. Рівень соціальної амортизації виявився самим сильним фактором, який може стримувати. Це добре зрозуміли ізраїльтяни, які постійно знаходяться в стані війни, і у них є поняття психологічної пружності. Ну, наприклад, прилетіла чергова ракета, шандарахнула, взірвалася, покалічила людей, розбила вітрину. Через 20 хвилин там вже чисте місце. Люди в лікарні, прибрано і так далі. Це не нагадує як пам'ятник безпомічності, неможливості зупинити ті ракети чи ще якісь речі. Це елемент соціальної амортизації. Чи тут же компенсація? Не через десятки бюрократичних заходів, доказів, коли ти доказуєш, коли держава на тебе працює, коли вона амортизує, коли ти там воюєш, а голова сільської ради доправляє дорогу біля твого будинку, тому що ти там воюєш. Ну, за навпаки, прийшов, ще більше розвалена, земля розбазарена. От оцей елемент нігілізму в нашій голові, і в тому числі в тих, хто вертається уже з елементами посттравматичного стресового розладу, а це що? Це травматичні спогади, це флешбеки, це постійне нагадування. А основне – жорсткий розподіл в голові на поняття чорне і біле. Тому відчуття загострене, відчуття несправедливості, особливо підігріти алкоголем, який знімає останні гальма. А звідси оці історії – суїцид, граната в кишені, наведення порядку в ЖЕКу, чи ще якісь речі. Тому питання соціальної матеріалізації більш важливе, ніж фахове. Хоча я розумію, що підміняти не потрібно, ми також долучилися, і є національний протокол по виявленню, веденню цих пацієнтів. Наскільки я знаю, розробляються і програми. Ну, біда в тому, а можливо і радість в тому, що в нас невеликого досвіду війни то немає. Тільки коли прийшла біда, ми починаємо вчитися в інших.
От про це нагадає, заявив Радіо Свобода лікар-психіатр Олег Чабан. Пане Шедлюк, от цей термін, який вжив фахівець, соціальна амортизація. Ну, дійсно, якщо він повертається з війни на Донбасу, ну, він вже, я так розумію, яка процедура? Він вже у відставці, так, він має статус учасника бойових дій, і щось може дійсно...
В запасі.
Він воєнкомат може звернутися, якщо у нього проблема, чи це все-таки не сфера, скажімо так, відповідальності воєнкомату? От є проблеми в людини, або його родичі звертаються. Куди їм іти? До міської влади, до лікаря, я не знаю. Ну, от куди звертатися? Десь в якомусь населеному пункті, десь у глибинці.
Перше, потрібно розділити проблему за медичними показниками і проблему за психологічними якимись показниками, коли людині потрібно відпочинок надати. І якщо йому не надати певний відпочинок, це декомпресію після участі в бойових діях, а у нас задача наших військових, щоб він зміг повернутися в стрій, а ті, які більше не будуть проходити службу, так, це вже задача цивільних – повернути їх до нормального життя в сім'ї, щоб там було все нормально. Це за певними… Йому потрібно надавати реабілітацію або декомпресію в певних закладах відпочинку, попрацювати психологом з ним.
Це безкоштовна річ.
Зараз всі гроші виділяються на Міністерство соціальної політики. І лише от зараз я побачив, що люди там знайшлись такі, які прагнуть щось змінити і започаткувати цю роботу.
Ця зараз, коли вже 4 роки війни?
Так, зараз вона поки що на початковій стадії, поки що на стадії вирішення, як це має бути. Ми знайшли навіть, знову ж таки, ми маємо і проходити ці речі з нашими військовими. У нас немає таких закладів, і гроші нам не виділяються. І значна ще є така річ важлива, що потрібні ті самі гроші на підготовку людей, коли вони беруть участь в бойових діях, для того, щоб вони вже брали участь психічно і психологічно підготовленими. Це, ну, просто так сказати, військові, це ваша проблема, вирішуйте. Це також, знаєте,
неправильно.
Це надто просто. Хотілося б так, щоб воно один психолог, як чарівник...
Тобто, пане Шелюк, Мінсоцполітики, та, це його сфера відповідальності,
а
так?
Тоді вже Міністерство охорони здоров'я, сфера відповідальності лежить там за медичними показниками. Що тут потрібно, і що я спостерігав сам особисто, що у нас потрібно, щоб у нас була культура надання психіатричної допомоги. У нас люди бояться звертатися до психіатрів.
Спадок радянських часів.
І у нас зараз до цих пір навіть психіатр каже, давайте я вам не буду записувати, бо це буде сприйматися як клеймо на вас. Розумієте? Хоча психіатр – це такий самий лікар, як і терапевт. Є психотерапевт. І значну частину часу уділяють психотерапевти психологічній профілактиці. Психопрофілактика – це те, яка дозволяє, ну, за їхніми методиками фаховими, сучасними, надати допомогу людині до того, як вже незворотні процеси почалися. Знову ж таки, питання вже процесів, коли людина має складну стадію ПТСР, тут однозначно негайно вона повинна бути доставлена до лікаря. Як сказав мені один мій знайомий психіатр, дуже фахова людина, яку я на волонтерських засадах я залучав в сектор М, ми вивчали ці питання, що тоді людину нічого не зупинить, крім медикаментозних засобів. І найголовніше, все дуже просто. В соціумі людину просто потрібно поважати, посміхнутися їй. Оцих, якщо надаєте пільги, певні люди, не маніпулювати цими пільгами, монетизація, не монетизація, розумієте, і люди відчувають себе покинутими. А потрібно, щоб вони відчували турботу про себе. А у нас, то ви просто не звертаєтесь. Та ми не такі ідіоти, ви розумієте.
Пане Шелюк, все-таки, ну дійсно, от воїн повернувся з війни, є в нього певні проблеми. Сім'я його це відчуває. Куди йому або його рідним звернутися в першу чергу? Куди? От...
В першу чергу, дивлячись, якщо вони спостерігають, що нема психічних відхилень, то тоді в органи соціального захисту.
Так,
зараз
якщо...
ці органи соціального захисту будуть направляти людей на реабілітацію.
Так, якщо серйозні проблеми, на жаль, існують.
Якщо серйозні, тільки до медика.
До медика.
Негайно до психіатра.
Просто поліклініку, наприклад, як варіант.
Так, не боятися до нього так. Йти і надавати допомогу, оскільки якщо почнуться якісь незворотні
то
процеси,
це вже
то це вже може
бути
мати наслідки і для сім'ї, і для суспільства.
Пане Друзенко, ви хотіли додати, будь ласка.
Да, ми забуваємо другий величезний шар проблеми – місцеві мешканці в районі бойових дій. Тобто ми працюємо як з військовослужбовцями, так і з цивільним населенням прифронтових зон. А там взагалі ситуація кепська. Все ж таки, якщо в ЗСУ є стимули, людина йде в ротацію, опиняється на війні за власною волею. Бо принаймні зараз, коли підписує контракт, там немає мобілізованих. То місцеві мешканці – заручники. Четвертий рік іде війна. І ми проводили нещодавно дослідження на Луганщині. Причому проводили на дуже високому фаховому рівні. Очолював це зав кафедри психології Одеського національного університету професор Аймедов. І виявилося, що 90% мешканців Луганщини має так звані соціально-стресові розлади. Це, звичайно, не ПТРС. Але люди не можуть добре спати. У них посилюється захворюваність вище загальнонаціональної. Частина з них дійсно збільшилась кількість людей наркозалежних і алкоголезалежних. І з цим взагалі не працюють. Я вам наведу тільки кілька цифр. Прифронтова Луганщина, Білокуракинський район, Станично-Луганський район, Попаснянський район – це 80-70 тисяч населення. Немає жодного психіатра, психотерапевта, психолога. Людям взагалі нема куди піти. Там же є і колишні військовослужбовці Збройних сил, які демобілізувалися, бо зі Сходу чимало людей воювали. Тому, насправді, я б поставив, ну, з Міністерства охорони здоров'я дуже багато на
Міністерство
працювати.
Ветеранів, чи як назвати, варто нове відомство створити. От пану Третьякову чимало в нього критики, відомо це, відомо.
Ну, ви знаєте. Чи
при Ющенко, що, мовляв, він порушив нібито цю тему, але він це, звісно, не підтверджує, щоб, от, мовляв, відомство таке певне було. Він же очолює профільний комітет у Верховній Раді, нібито.
Є на сьогодні служба у справах ветеранів АТО, ну і, зокрема, ветеранів загалом, і, зокрема, ветеранів АТО, учасників АТО.
Це служба, при якому відомо?
При Кабінеті міністрів, тобто, ну, вона має статус центрального органу виконавчої влади, ані міністерства. Тобто, очільник служби, посада наразі вакантна, не входить до складу Кабінету міністрів, але має свій бюджет, має свій штатний розпис, має кілька поверхів на музейному провулку. В Києві. Питання в тому, чим наповнити ці міністерства, і чи зможе воно сконцентрувати у себе ті повноваження, щоб не стати таким клоном цього міністерства з питання окупованих територій, яке начебто міністерство є, повноважень немає, бюджету немає. Абсолютно вірно, так. Да. І тому питання, щоб був політичний мандат, щоб дійсно очільник цього міністерства отримав і гроші, і ресурси, і повноваження. І друге, щоб це був не інструмент розпилу бюджетних грошей, чим, на жаль, займається чимало органів державної влади, а інструмент допомоги ветеранам, напевно, в самому широкому сенсі. І тут дуже важливе питання, як буде призначений очільник цього органу, наскільки будуть широкі громадські
обговорення. Досі немає, так?
Його досі немає.
У цієї служби?
Да, у служби, і у служби немає очільника, а у міністерства там абсолютно інша процедура, бо затверджується вже не Кабміном, а Верховною Радою. Тому само по собі створення інституції не є панацеєю. Панацеєю буде, якщо ця інституція покаже нову якість і стане дуже близькою до ветеранської спільноти, яка щороку збільшується, бо демобілізуються, закінчується контракт у тих, хто воював. Я думаю, скоро ми будемо мати мінімум півмільйона, півмільйона активних громадян. Це дуже велика сила. Це великий обласний центр.
Я ще надам панове слово Олегові Чебуну. Він дав поради родичам ветеранів АТО, і на його погляд, чим відрізняється цей так званий Донбаський синдром від інших синдромів, можливо, в'єтнамського, афганського і так далі. Олег Чабан.
Наш посттравматичний стресовий розвиток відрізняється від того всього, що було описано і афганському синдромі, ну той же ПТСР, чи у корейському синдромі, чи у в'єтнамському синдромі. Наш ПТСР відрізняється кардинально, у нас багато нюансів. Коли тобі вбивали в голову, що надійність брата, друга, захисника, єдина мова, це єдине, ми пройшли через Другу світову війну, цьом-цьом і раптом удар в спину. Це міняє якось? Міняє. Якби це був іновірець, інше, звідкись прийшов, хоч з Марса, хоч з сторони Азії, хоч невідомо звідки, було б все зрозуміло. Родинні зв'язки. Скільки в нас родичів розкиданих по Білорусі, по Росії і тому подібне. Війна з агресором, в який їздять на роботу, з яким торгують. Як ви думаєте, це буде впливати на свідомість людей? В будь-якому випадку потрібно як мінімум проконсультувати. Це не значить, треба його запихати до психіатра. Інколи потрібно, але починати з психолога, самому порадитися, звернутися в соціальні служби, де є психологи, які спеціалізуються по цих проблемах, які навчать, як вести себе з ним, просто своєю любов'ю і щирістю, нарешті вона тебе зачекалася, психіка миттєво не стає на місце. Її мусолови довго міняли. І для того, щоб її повернути назад, треба також долучитися, в тому числі з допомогою спеціалістів.
От така думка Олега Чабана, лікаря, психотерапевта, психіатра. Пане Шедлюха, от ви володієте цифрою, пан Друзенко назвав, скільки, 350 приблизно тисяч офіційно мають статус учасника бойових дій на Донбасі. А ви володієте статистикою? Скільки зараз в Україні таких людей? 350 тисяч чи скільки?
Я не знаю такої статистики, оскільки там беруть участь учасники бойових дій, це ті, які зі Збройних сил України, там беруть участь і цивільні, і Національна гвардія, і поліція, і прокуратура, і багато ще органів Служби безпеки України. Оскільки сумарну цифру назвати неможливо, хто і коли отримував. Я знаю, що щодо своїх Збройних сил, як у нас набувають статусу, то, зокрема, після того, як 4 місяці я був заступником керівника сектору М, мені також не хотіли навіть учасника бойових дій давати.
4 місяці тягнулися? Полковник Збройних сил України?
Так, і безпосередньо вони просто взяли мою посаду, що я заступник начальника науково-дослідного управління, а що він там міг робити? А, ну, коли їм сказали, ви хоча б в телевізор подивіться, ну, якби, потім скажете. Ну, тобто у нас з цим суворо. Ну, так, можливо, не завжди і не всюди, але певним чином проблематично. А я не знаю, як у інших, не можу я сказати. І хотів би звернути увагу на важливу складову, про яку ми не говоримо. Це суцільний негатив у нас в засобах масової інформації, який безпосередньо впливає на морально-психологічний стан всього українського народу. Поки ми не змінимо ставлення до культури журналістської, не будемо шукати тільки кров і сльози, то також це буде дуже
сильно...
Але ж це
не означає, пане Шедлюк, замовчувати проблему з жодним чином. Погодьтеся.
Знаєте, потрібно не тільки потрібно вирішувати цю проблему, не тільки говорити про проблему. У нас більшість говорить про проблеми, не говорить про їх вирішення, а констатує саме проблему. А що робити? Ну, не знаю.
Ну що ж, просто маємо завершити цю програму.
А ще більше нічого не роблять ті, хто мають робити, на жаль.
Ну, от намагалися ми